Fikiria hili wewe unayesikiliza. Vipi kama ile hisia ya aibu, ile asili yetu ya ndani kabisa ya kutaka kuficha mapungufu yetu, au kile kitendo cha asili cha kutaka kufunika miili yetu, vipi kama sio adhabu kutoka kwa Mungu?
Mm-hmm. Hilo ni wazo ambalo ninaweza kushtua wengi kusema kweli.
Kabisa. Yaani, vipi kama ni mfumo wa kisaikolojia uliotengenezwa mahususi kukulinda wewe usitumiwe vibaya na watu wengine? Sasa leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina, tunaenda kubadilisha kabisa jinsi unavyotazama dhambi ya kwanza ya mwanadamu na asili ya aibu.
Ndiyo, na kwa kweli chanzo chetu cha leo kinatupa mwelekeo mpya kabisa kuhusu hili.
Hakika. Tunazama kwenye muhadhara mzito wa Robert Vanoy unaohusu historia ya Agano la Kale, lakini tutaweka darubini yetu hasa kwenye akili na saikolojia iliyojificha nyuma ya Mwanzo sura ya tatu.
Na unajua, hatuendi kusimulia upya hadithi ya tunda lililokatazwa kama hadithi ya watoto.
Hapana, hatufanyi hivyo. Tunaenda kuchambua hatua kwa hatua ule mchakato wa kisaikolojia wa kushawishika, ule uamuzi wa kusalimu amri, na kisha tuchimbue ukweli wa kushtua kuhusu uhusiano kati ya mwanadamu, sheria na asili halisi ya kitu kinachoitwa aibu. Basi, hebu tulichambue hili kwa kina.
Sawa. Tunapoanza kuchunguza hili, kitu cha kwanza ambacho kinajitokeza wazi kwenye muhadhara wa Vanoy ni kwamba anguko la mwanadamu halikuwa tukio la sekunde moja la kung'ata tunda tu,
kama wengi tunavyofikiria. Yaani, aliona tunda, akachuma, akala.
Hapo sasa, kulikuwa na mchakato mrefu sana wa kisaikolojia ambao ulitangulia lile tendo. Chanzo kinaeleza kuwa mchakato huu wa kuvunja imani ulianza kwa mbinu ya kipekee sana kutoka kwa nyoka.
Yaani hakukurupuka tu.
Ndiyo, nyoka hakuja na mashambulizi ya wazi dhidi ya Mungu pale mwanzo. Alianza kwa kupandikiza shaka kupitia swali dogo tu. Aliuliza, hivi kweli Mungu alisema msile matunda ya miti yote ya bustanini?
Swali ambalo linaonekana kama halina madhara yoyote kwa juujuu.
Kabisa. Lakini lengo la hili swali halikuwa kupata taarifa, bali kubadili mtazamo wa Hawa kuhusu tabia ya Mungu. Alikuwa anapandikiza wazo kwamba Mungu anawanyima kitu kizuri. Anamchora Mungu kama kiongozi asiye na upendo, ambaye, unajua, anatumia mamlaka yake kuwazuia wasifurahie maisha.
Hiyo ni mbinu hatari sana. Yaani namfanya mtu aanze kumtilia shaka yule anayemlinda. Lakini ngoja kidogo hapa. Tunapoangalia jibu la Hawa, yeye anajaribu kumtetea Mungu kusema kweli, lakini anafanya makosa ambayo yananipa maswali.
Makosa gani hasa unaona hapo?
Unajua, katika sheria ya awali kabisa, Mungu alisema tu wasile lile tunda. Lakini Hawa anapomjibu nyoka, anasema, Mungu alisema msile, wala msiliguse. Hili neno la ziada, yani kugusa, kwa nini aliliongeza? Kwanza, niliposoma hili, nilifikiri labda Hawa alikuwa anajaribu tu kuwa makini zaidi. Unajua, kama kuweka ulinzi mkali zaidi ili asije akafanya kosa. Au kuna maana nyingine imejificha hapa kwenye mhadhara?
Ukitazama kwa juujuu, inaweza kuonekana kama ni tahadhari tu. Lakini uchambuzi unaonyesha kwamba hii ni dalili ya kitu tofauti na hatari zaidi. Huku kutia chumvi kunafichua kwamba ndani ya moyo wake, Hawa alikuwa ameanza kuweka kinyongo.
Aha, kwa hiyo swali la nyoka lilikuwa limeshafanya kazi yake tayari.
Kweli kabisa. Kwa kuongeza neno wala msiliguse, Hawa anaanza kuiona sheria ya Mungu kama mzigo mzito usio na ulazima. Anaiangalia ile amri si kama ulinzi tena, bali kama kizuizi kikali kupita kiasi. Hii ni hatua muhimu sana katika saikolojia ya uasi.
Yaani unaanza kuona sheria kama kifungo badala ya kukuongoza.
Ndiyo. Unapoanza kuhisi kwamba mamlaka iliyokuwekea sheria inakuonea au inakubana sana bila sababu za msingi, unakuomesha fungua mlango wa kuhalalisha uvunjaji wa hiyo sheria baadaye.
Hili linanikumbusha watoto wadogo. Yaani ukimkataza mtoto asicheze mpira sebuleni kwa sababu anaweza kuvunja vitu, akikasirika na kuweka kinyongo, anaweza kwenda kumwambia rafiki yake, baba amesema haturuhusiwi hata kupumua humu ndani.
Hiyo ni mfano mzuri sana.
Anaongeza chumvi kwa sababu anaona kama ameonewa. Kwa hiyo, Hawa alikuwa kwenye hiyo hali ya kisaikolojia, alianza kumuona Mungu kama dikteta fulani na sheria yake kama kifungo.
Na hapo ndipo shetani aliona fursa.
Sasa, mara tu baada ya mlango huu kufunguliwa na Hawa, kuonyesha huu dhaifu, naona kwenye chanzo nyoka anabadili kabisa gia. Haulizi tena maswali, bali anashusha uongo mzito moja kwa moja. Anasema, hakika hamtakufa.
Ndio, anashambulia ukweli na uaminifu wa Mungu wazi wazi.
Lakini uongo wa namna hii mara nyingi unakuwa mwepesi kugundulika. Uongo mtupu unaonekana kirahisi, sivyo?
Na ndio maana mbinu haikuishia hapo. Shetani alijua fika kwamba uongo mtupu ni rahisi sana kuukataa. Mtu yoyote mwenye akili timamu angetilia shaka uongo asilimia 100. Ili uongo ufanye kazi kikamilifu, lazima ufungashwe vizuri ndani ya ukweli. Hapa ndipo tunapoona ile silaha hatari zaidi ikitumika.
Kuchanganya ukweli na uongo.
Kabisa. Nyoka anamwambia Hawa, mtakapokula macho yenu yatafumbuliwa. Nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Kitu kinachoshtua kwenye muhadhara huu ni ufafanuzi kwamba kipande cha kauli hii kilikuwa ni ukweli mtupu.
Sasa hapa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia sana. Na lazima nikiri, nina swali zito ambalo hata wewe unayesikiliza unaweza kuwa unajiuliza. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia baadaye kabisa, katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22, Mungu mwenyewe anathibitisha hili. Anasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya.
Ndiyo, hilo ni andiko liko wazi kabisa.
Kwa hiyo, shetani hakusema uongo hapo. Sasa kama mimi ni msikilizaji, najiuliza hivi. Kama shetani alisema ukweli, na kweli macho yao yalifumbuliwa, kwa nini inachukuliwa kuwa ni jambo baya kiasi hicho?
Hilo ni swali la msingi sana.
Yaani kuwa na uwezo wa kujua mema na mabaya, badala ya kuwa kama mtoto asiyejua kitu, si ni faida? Kwani ujinga ulikuwa ni baraka kwa mwanadamu? Kwa nini ujuzi huu unatazamwa kama anguko na kosa kubwa sana?
Mantiki ya swali lako inaeleweka sana, na hapo ndipo tunapopaswa kuelewa maana halisi ya neno kujua katika mkutadha huu. Muhadhara unafafanua kwa kina sana kwamba ingawa ilikuwa kweli wangejua mema na mabaya, haikuwa kwa faida yao.
Kumbe haikuwa swala la kupata taarifa mpya kichwani tu.
Hapana kabisa. Shida ilikuwa ni kile kitendo cha wao kujitwalia kimabavu nafasi ambayo ilikuwa ni ya Mungu pekee. Katika muundo mzima wa uumbaji, ni muumba pekee aliyekuwa na haki na mamlaka ya kuweka viwango vya maadili, yani kuamua lipi ni jema na lipi ni baya.
Aha, nimeanza kupata picha.
Mwanadamu alitakiwa kuishi kwa kumtegemea Mungu katika kupata mwongozo wa kimaadili. Lakini kwa kuchukua lile tunda, mwanadamu alikuwa anafanya mapinduzi. Alikuwa anatangaza uhuru wake wa kujitegemea kimaadili. Ni kama mwanadamu alikuwa anasema, kuanzia sasa, mimi ndiye nitakayeamua nini ni sawa na nini ni kosa kwangu.
Yaani sitaki tena kuambiwa cha kufanya.
Ndio, sihitaji viwango vyako, nitajiwekea viwango vyangu mwenyewe. Ni ule uhuru wa kujitegemea unaoleta maafa. Wanaacha kuwa viumbe wanaotegemea mwongozo na kujaribu kuwa waamuzi wa ulimwengu wao wenyewe.
Sasa nimekuelewa vizuri. Kwa hiyo hawakuwa wanatafuta tu kujua tofauti kati ya jema na baya, kama tunavyofundishwa darasani pengine, bali walikuwa wanatafuta mamlaka ya kupanga nini kiwe jema na nini kiwe baya kwao. Walitaka kuwa miungu ya maisha yao wenyewe, waweke sheria zao wenyewe.
Ndiyo, na wakishafika kwenye hatua hiyo ya kujiona wanaweza kujitegemea, ni wazi kwamba uasi unakuwa hauzuiliki tena. Na mwandishi anaunganisha mchakato huu wote na andiko ambalo linapatikana katika waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 2 mstari wa 16.
Ambalo linazungumzia tamaa za dunia, sivyo?
Kabisa. Andiko hilo linagawanya vishawishi vyote vya dunia katika makundi matatu. Na jambo la kushangaza ni kwamba, ukisoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, unaona Hawa akiingia kwenye mtego kupitia njia hizo hizo tatu.
Hebu tufafanulie kidogo.
Kwanza, anatazama lile tunda na kuona linafaa kwa chakula. Hii inahusiana na tamaa za mwili, uhitaji wa kutosheleza hisia za kimwili. Pili, anaona kwamba tunda lile linapendeza macho. Hii inawakilisha kile kinachovutia kwa muonekano wa nje au tamaa ya macho.
Kwa hiyo kuna mvuto wa kimwili na kimaumbile pia.
Ndiyo. Na tatu, ambalo ndilo zito zaidi, anaona kwamba lile tunda linatamanika kwa sababu linaweza kumpa hekima. Hili linawakilisha kiburi cha uzima. Ile hamu ya kujiinua na kuwa sawa na Mungu kwa uwezo wa akili. Hivyo, mshawasha ulikuwa umemzunguka pande zote. Kimwili, kimwonekano na kiakili. Hapo ndipo alipoona kumwasi Mungu ni uamuzi wenye faida kubwa kwake.
Yaani ni kama alifanya tathmini kamili pale pale, akaona kabisa kwamba hapa faida ni kubwa kuliko hasara. Huku akiwa amesahau kabisa asili ya yule anayempa ushauri.
Kusema kweli, ni hatari sana.
Lakini tunapozungumzia huu mchakato, kuna wazo moja zito sana lililoletwa na msomi anayeitwa John Murray, ambalo Vanoy analitumia kwenye mhadhara wake. Murray anauliza swali ambalo linachokoza fikra kweli kweli. Anauliza, dhambi ilitokea wakati gani hasa?
Hilo ni swali la msingi ambalo linabadili mtazamo wetu wote.
Kwa sababu sisi tumezoea kuamini kwamba dhambi ilitokea pale Hawa alipochuma tunda na kuliweka mdomoni na kutafuna. Lakini Murray anapendekeza jambo lingine, lenye kina sana kuhusu asili ya uasi wetu.
Dhambi kama kitendo cha kimwili tu, kama ule mkono kuchuma tunda, unakuwa umekosa picha kamili. Murray anajenga hoja kwamba dhambi ilianza mapema zaidi, ndani ya akili na moyo wa Hawa.
Kabla hata ya kushika tunda.
Ndiyo, ilianza pale alipoanza kukubaliana kimawazo na ushauri wa nyoka. Badala ya kusimama imara na kulikataa wazo la uasi mara moja na kutii neno la Mungu, yeye aliruhusu wazo lile lizunguke kichwani mwake. Alilipa nafasi, alianza kufikiria, vipi kama nyoka yuko sahihi? Vipi kama kweli Mungu anatuficha kitu kizuri?
Yaani lile tendo la kuruhusu wazo lichakatwe akilini.
Hapo sasa, kile kitendo cha kulikaribisha wazo la uasi akilini mwake na kulistarehesha hata kabla ya mkono wake haujanyosha kuchuma tunda, kilikuwa tayari ni uvunjaji wa uaminifu. Tayari alikuwa amemsaliti Mungu moyoni mwake kwa kutilia shaka wema wake.
Sasa fikiria hili wewe unaosikiliza. Ni jambo linalotisha kidogo, kwa sema ukweli, kwamba uasi hautokei hewani tu kama ajali, bali unajengwa kimya kimya ndani ya akili zetu kwanza. Hivyo mawazo ya ndani yanageuka kuwa vitendo. Na kisha, na hili ni la kusikitisha zaidi, vinasambaa kwa mtu mwingine na hatimaye kuleta matokeo ya ghafla na ya kutisha.
Matokeo ambayo yanabadili kila kitu.
Hawa ameshakula sasa. Nini kinafuata? Tunasoma kwamba anachukua tunda na kumpa mumewe, Adam, ambaye alikuwa pamoja naye pale. Kitu ambacho mimi binafsi nakiona hapa kwenye chanzo ni jinsi kasi inavyobadilika. Mchakato wa kumshawishi Hawa ulianza mbali. Maswali, shaka, uongo, kutathmini tunda. Ulikuwa mchakato wa taratibu sana. Lakini Adam, yani yeye anapewa tunda na kula. Kasi ya kuanguka kwake ni tofauti kabisa.
Utofauti huo wa kasi ni jambo ambalo linaangaziwa kwa ukaribu sana na chanzo chetu. Murray anachambua hili akionyesha jinsi mahusiano yanavyoweza kuwa mlango wa ushawishi mkubwa. Anaeleza kuwa njia rahisi sana ya kumwangusha mwanamume ni kupitia mwanamke anayempenda na kumthamini, ambaye ameshamwamini tayari.
Kwa sababu ulinzi wa kisaikolojia unakuwa umeshuka, sivyo?
Kabisa. Adamu alikuwa pamoja naye, na kwa kuwa ushawishi umetoka kwa mtu wake wa karibu sana, ulinzi wake ulishuka. Anakula lile tunda bila maswali mengi, na mara tu anapomaliza kula wote wawili, matokeo yanayofuata sio ya kiakili tu, yanakuwa ni mabadiliko ya ghafla na ya kushtua sana katika jinsi wanavyojitazama wao kwa wao.
Sasa hapo ndipo watu wengi huchanganyikiwa sana, na nataka tuweke mambo wazi kwa msikilizaji wetu. Maandiko yanasema, mara baada ya kula, macho yao yanaumbuliwa na mara moja wanatambua wako uchi. Wanaingiwa na kiwewe, wanatafuta majani ya mtini na kuyashona ili kujifunika miili yao ghafla.
Ndiyo, hilo ni tukio la kwanza mara tu baada ya anguko.
Lakini wasomaji wengi wakifika hapa hudhani kwamba huu ndio ulikuwa mwanzo wa hisia za kimapenzi, au kwamba walianza kuona ngono na miili yao kuwa ni dhambi. Wanasema umeona sasa, waliona wako uchi, wakaona aibu. Kwa hiyo hisia za kimwili na ngono vilianza pale na ni vitu vichafu. Je, huu ndio ufafanuzi ambao mahadhara unautoa?
Hapana, ufafanuzi huo unakanushwa kwa uthabiti mkubwa sana ndani ya muhadhara huu. Na ni muhimu tuweke msisitizo hapo. Kujitambua kimwili na masuala ya jinsia haikuanza baada ya anguko na wala sio dhambi.
Kwa sababu Mungu aliwaumba hivyo tangu mwanzo.
Kweli kabisa. Ukiangalia nyama kidogo katika sura ya kwanza ya Mwanzo, kabla hata dhambi haijaingia duniani, Mungu alishawaambia zaeni mkaongezeke. Wanamume na mwanamke waliumbwa na miili yenye uwezo wa kuzaliana na kufurahia mahusiano hayo tangu mwanzo kabisa. Walikuwa uchi na hawakuona aibu.
Sasa, kama sio aibu ya kimwili, hii inamaanisha nini?
Utaratibu wa kimapenzi na muundo wa miili yao ulikuwa ni mpango mtakatifu, safi na uliokamilika. Aibu hii ya ghafla walioipata haikuwa inamaanisha kwamba miili yao au ngono yenyewe sasa imekuwa michafu. Sio mwili ambao uliharibika, bali ni kitu kingine kabisa cha ndani zaidi.
Kama sio kuhusu miili yao kuwa michafu, hii aibu kubwa inatoka wapi ghafla kiasi cha kutaka kujificha? Kwa nini sasa hawawezi kutazamana tena kama mwanzo? Ni nini hasa kilichobadilika kati yao ndani ya zile sekunde chache baada ya kula lile tunda?
Kilichobadilika ni ubora na usalama wa uhusiano wao. Hii aibu ilikuwa ni kielelezo au tuseme dalili inayoonekana kwa nje ya kuharibika kwa mahusiano yao. Kabla ya uasi ule, Adamu na Hawa walikuwa na uhusiano safi kabisa. Hakukuwa na ubinafsi hata kidogo. Walipendana kwa upendo kamili usio na masharti, na hakuna aliyekuwa na hofu ya kuumizwa au kutumiwa na mwenzake.
Yaani walikuwa wako wazi bila hofu yoyote.
Ndiyo. Lakini dhambi ilipoingia kwa kupitia ule uhuru wa kujitegemea kimaadili, ilileta ubinafsi wa hali ya juu sana. Kila mmoja sasa anajifikiria yeye mwenyewe kwanza. Ule umoja wa asili ulivunjika. Walianza kutazamana sio tena kwa jicho la upendo safi usio na madhara, bali kwa jicho la kutiliana shaka. Hofu ikaingia mara moja.
Kwa hiyo uchi ukawa ni udhaifu sasa, badala ya uhuru.
Hapo sasa. Aibu ya utupu hapa inamaanisha kwamba walitambua sasa wako wazi na wanaweza kudhurika au kutumiwa na yule mwingine. Walipoteza ule usalama wa awali wa kuaminiana kwa 100% bila wasiwasi.
Kwa hiyo, hebu nione kama nimeelewa hili vizuri na kama msikilizaji wetu anaweza kuunganisha doti hapa. Aibu ni kama mfumo wa mwili wa kuhisi maumivu.
Hebu fafanua kidogo hiyo analojia.
Yaani, unapogusa jiko la moto, maumivu unayosikia kwenye vidole vyako ni mabaya sana na yanakutesa, ndiyo. Lakini kazi yake kuu sio kukukomoa wewe. Kazi yake ni kukupa ishara ya haraka ukatoe mkono wako, usiendelee kuungua na kuteketea kabisa. Je, aibu nayo inafanya kazi kama hiyo ya kutuzuia kuchomeka au kutumiwa vibaya katika mahusiano yetu kwenye huu ulimwengu ambao umeshaharibika?
Hiyo ni analojia inayobeba uzito wa wazo hili kikamilifu. Aibu, kama vinavyochambuliwa na Vanoi, inatokana na hisia za hatia zilizotokana na dhambi, na inauma sana kisaikolojia. Lakini inafanya kazi kama baraka iliyojificha, ni kama kinga ya kimaadili. Mwandishi anaeleza kuwa kutokana na ile hali ya kuanguka, asili mpya ya mwanadamu inamsukuma kumtumia vibaya mwanadamu mwenzake ili kujinufaisha yeye binafsi.
Kwa sababu ubinafsi umeingia katikati.
Kabisa. Wakati ubinafsi umechukua nafasi ya upendo safi, mwanadamu mwingine anaanza kuonekana kama chombo tu cha kutosheleza tamaa. Na hili, anasema mwanandishi, linaonekana wazi zaidi na kwa haraka zaidi kwenye nyanja ya mahusiano ya kimapenzi na kimwili.
Inaeleweka sana. Na hapo ndipo mavazi yanapoingia, sivyo?
Ndiyo. Kutokana na hatari hii kubwa ya mwanadamu kumtumia mwingine kama chombo, ile aibu walioipata inawalazimisha kujifunika. Mavazi yanakuwa kama mipaka ya kimwili, yanawazuia kutazamana kama vifaa vya kutosheleza tamaa. Kuondolewa kwa mipaka ya kimwili kama inavyotokea katika ukosefu wa aibu, mara nyingi kunahusiana moja kwa moja na kuondolewa kwa mipaka ya kimaadili pia.
Kwa hiyo, mavazi sio adhabu tena, ni kinga.
Kweli kabisa. Mavazi hayakuletwa na Mungu kama adhabu ya kuwadhalilisha, bali yaliletwa kama kinga. Yaliletwa ili kulinda mipaka sahihi ya heshima kati ya wanadamu katika ulimwengu ambao sasa una mwelekeo wa unyanyasaji na kudhalilishana.
Mavazi kama kinga dhidi ya asili yetu wenyewe iliyoharibika. Hili ni wazo lenye nguvu sana, yani linabadilisha mtazamo mzima. Na ninakumbuka kwenye uchambuzi huu, mhadhara unagusia kisa kimoja cha baadaye katika Biblia kutoa mfano wa hili. Kisa cha Nuhu na wanawe.
Ndiyo, hicho ni kisa muhimu sana, kuonesha hii dhana kwa vitendo.
Nuhu alikunywa divai, akalewa na akawa uchi ndani ya hema lake. Kisha mtoto wake Hamu akamwona baba yake akiwa uchi, akatoka nje na kuambia ndugu zake. Kisa kile kwa mtazamo wa kawaida kinaonekana kama suala la aibu ya kawaida tu, kama vile ukiwa uchi bafoni, lakini kinaonesha jinsi utupu unavyohusishwa na uvunjifu wa heshima na unyanyasaji ndani ya familia.
Kabisa. Kisa cha Nuhu kinatumika kama ushahidi mzito kwamba kuondolewa kwa ile mipaka ya asili ya heshima kunafungua milango ya udhalilishaji. Uchi katika muktadha wa ulimwengu ulioanguka, na hasa pale ambapo hakuna kinga ya upendo wa kweli, mara nyingi unaambatana na upotevu mkubwa wa heshima na utu.
Na ndiyo maana aibu ni muhimu.
Ndiyo, maana mwandishi anasisitiza kuwa kukosa aibu kunachochea unyanyasaji. Aibu inabaki kuwa mfumo wetu wa kujiendesha wenyewe, unaotupa ishara nyekundu kwamba, hapa kuna hatari, mipaka inavukwa. Inatulinda tusidharauliwe na tusidharau wengine pia.
Lakini nina swali moja la mwisho. Kama aibu ni ukuta ambao sasa tumejenga kati yetu na wanadamu wenzetu, ili kulindana na unyanyasaji, je, tutaishi nyuma ya kuta hizi milele? Kuna hali yoyote au mazingira yoyote hapa duniani ambapo tunaweza kuwa salama kiasi cha kutohitaji hii kinga kali ya aibu na mavazi mbele ya mtu mwingine? Kwamba ule ubinafsi unakosekana kabisa.
Kuna mazingira moja tu ambayo mwandishi anayainisha hapa, na inaleta tumaini kubwa sana. Anasema, katika muktadha wa ndoa, ambapo kuna upendo wa kweli, na hapa namaanisha upendo wa kweli wa kibiblia, unaotafuta faida ya mwenzako kwanza. Sio huu upendo wenye masharti ambao unasikika sana leo.
Upendo wa kujitoa, sio wa kutafuta faida.
Ndiyo, upendo wa kujitoa. Katika ndoa ambayo wanandoa wote wawili wana hamu ya dhati ya kumtii Mungu na kupendana bila ubinafsi, mazingira yanabadilika kabisa. Katika mazingira hayo ya usalama kamili, ambapo hakuna hofu ya kutumiwa vibaya wala kudhalilishwa, ile aibu inaweza kupungua kwa kiasi kikubwa sana.
Wanarudi kama kule bustanini.
Hapo sasa, katika ule usalama, wanandoa wanakaribia sana ile hali ya awali iliyoelezwa katika Mwanzo sura ya pili mstari wa 25, ambapo walikuwa uchi wote wawili, mwanamume na mtewe, wala hawakuona aibu. Hata hivyo, mwandishi anatuonya kuwa kwa sababu bado tunaishi kwenye ulimwengu uliovunjika na tuna asili ya dhambi, ukamilifu huo hauwezi kufikiwa kwa asilimia 100% hapa duniani.
Lakini tunapata mwanga wake.
Ndiyo, ndoa safi inatupa picha na mwonjo wa ule wema na usalama wa awali uliopotea.
Hili ni jambo la kutafakari sana kwa kweli. Hivyo, haya yote yanamaanisha nini hasa kwa wewe unayesikiliza? Ukichukua haya yote tuliyoyachambua na kuyaweka pamoja, tunaona picha tofauti kabisa na ile tuliyoizoea tangu utotoni. Mchakato wa kuanguka hauanzi na kitendo cha nje cha uasi, unaanza polepole, kimya kimya, akilini mwetu, kwa kutilia shaka uwema wa yule anayetuongoza.
Kweli kabisa, ni mchakato wa namna.
Unahamia kwenye hatari ya kuamini uongo ambao umesukwa kwa ustadi na ukweli. Hali inayopelekea sisi kudai uhuru wa kujitegemea kimaadili. Tunataka kuamua wenyewe nini ni chema na nini ni kibaya. Matokeo yake ni ubinafsi uliovunja mahusiano yetu safi na hatimaye kuzaa aibu. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba aibu hii sio laana ya kututesa, bali ni ulinzi wetu wa asili dhidi ya kutumika vibaya na kudhalilishwa na wengine katika ulimwengu huu ambao umeshaharibika.
Ni mtiririko sahihi kabisa wa yale tuliyojadili leo. Inatufundisha kuwa tunapaswa kuchunguza kwa makini sana yale mawazo tunayoyapa nafasi ya kukua akilini mwetu kila siku. Na muhimu zaidi, inatupa mtazamo mpya wa kuelewa kwamba baadhi ya hisia tunazoziona kuwa ni nzito au zenye kuumiza, kama aibu yenyewe, uhuu, zina mchango mkubwa sana katika kuhifadhi utu wetu na heshima yetu kama wanadamu.
Uko sahihi kabisa kusema hivyo.
Na kwa kuhitimisha, kwa kuzingatia kwamba chanzo chetu kinaeleza kwa kina kuwa aibu ni utaratibu wetu muhimu wa kujilinda dhidi ya kutumiwa vibaya katika ulimwengu huu ambao umejaa ubinafsi, hebu waza wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi mpaka sasa.
Hili ni swali gumu, kusema ukweli.
Ni swali la kutafakari peke yako ukishamaliza kusikiliza. Tamaduni zetu za kisasa zinapambana sana kila kukicha kufuta hisia yoyote ile ya aibu miongoni mwetu. Kuna hamasa kubwa inayochochewa kila kona kututaka tuishi maisha yasiyo na mipaka kabisa. Ujumbe unaotolewa siku hizi ni kuwa huru, fanya unachotaka, vaa unavyotaka, ishi unavyojisikia bila kuona aibu yoyote. Lakini je, kwa kupambana na kufuta hii aibu yote kutoka kwenye jamii yetu, inawezekana kabisa tunajiondolea silaha yetu wenyewe ya asili ya kujilinda? Je, inawezekana kwamba kwa kukataa aibu kikamilifu, tunajifanya kuwa wepesi zaidi kutumiwa vibaya, kuzalilishwa na kugeuzwa vifaa tu na watu wengine, bila hata sisi wenyewe kujitambua mpaka inakuwa tayari ni jioni sana? Ni wazo gumu na zito la kuenda nalo ukiendelea na shughuli zako leo. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.